มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่17หัวเรื่องใหญ่คือคำอธิษฐานของดาวิดเมื่อมีอันตรายใหญ่คำอธิษฐานของดาวิดเมื่อมีอันตรายใหญ่นี้เป็นช่วงเหตุการณ์ตอนที่ดาวิดหนีกษัตริย์ซาอูลและกองทหารของซาอูลที่เกือบจะจับดาวิดได้ครับบทนี้ทำให้เห็นการวางใจในพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดในที่สุดบทนี้ก็กล่าวถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยครับในข้อ4ครับเกี่ยวด้วยกิจการของมนุษย์โดยพระวจนะของโดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์มิได้ข้องเกี่ยวกับทางแห่งคนทารุณโหดร้ายคนทารุณโหดร้ายในที่นี้ก็คือซาตานวันนี้เรามาดูที่ข้อ5ข้อ6ครับข้อ5ข้อ6บอกว่าย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของข้าพระองค์มิได้พลาดข้าพระองค์ร้องทูลว่าข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงเอียงพระกันฟังถ้อยคำจากข้าพระองค์ด้วยเถิดดาวิดรู้ว่าพระเจ้าฟังพระคิดเหมือนกับคนของพระองค์นะครับเมื่อพระองค์อธิษฐานพระเจ้าฟังเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าฟังเราเมื่อเราอธิษฐานในช่วงเวลาที่มีปัญหาข้อ7ข้อ8ข้าแต่พระผู้ช่วยของบรรดาผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษ์ของเขาณพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างมหัศจรรย์ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตาทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ก่อนหน้านี้พระเจ้าตรัสเช่นเดียวกันกับอิสราเอลว่าพวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำกับชาวอียิปต์แล้วและที่เราเทิดชูเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำเจ้ามาถึงเราจากพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ4นี่ก็เป็นภาพของเราอยู่ใต้ปีกของพระองค์ต่อมาครับองค์พระคิดก็ตรัสว่าโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้หนึ่งหนึ่งเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอจากพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ37สังเกตนะครับในข้อที่บอกว่าใต้ปีกของแม่ไก่ในตอนท้ายของข้อ8ทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์นี่เป็นภาพที่ผู้เขียนคือดาวิดให้ไว้กับเราครับข้อ9ถึงข้อ12ให้พ้นจากคนอธรรมผู้ล้างผลาญและจากศัตรูผู้คอยเข็นฆ่าซึ่งล้อมฆ่าพระองค์ไว้โดยรอบเขาปิดใจของเขาไว้จากความสงสารปากของเขาพูดคำหยิ่งยโสเขาสะกดรอยฆ่าพระองค์เดี๋ยวนี้ได้ล้อมฆ่าพระองค์ไว้เขาจับตาดูฆ่าพระองค์เพื่อจะเหวี่ยงฆ่าพระองค์ลงดินเขาเป็นดุจสิงที่กระหายอยากจะฉีกทิ้งเหมือนดังสิงหนุ่มซึ่งซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ลับข้อ9ถึง12นี้ครับดาวิดร้องต่อพระเจ้าดาวิดทราบว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของพระองค์ข้อ13ถึงข้อ15ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไว้และคว่ำเขาลงเสียขอทรงช่วยกู้ชีวิตของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมด้วยดาบของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์จากมนุษย์ผู้ซึ่งมีส่วนของชีวิตเป็นของโลกขอให้ท้องของเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อเขาให้ลูกหลานของเขาได้มากกว่าพอดีให้เขาเหลือบางสิ่งไว้ให้แก่ลูกอ่อนของเขาส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเห็นพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจด้วยพระลักษณะของพระองค์ตอนช่วงนี้กับดาวิดกำลังหลบซ่อนการไล่ล่าอยู่ในธรรมดาวิดร้องต่อพระเจ้าให้ช่วยกู้ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยกู้พระองค์และแล้วนะครับวันหนึ่งดาวิดจะยืนต่อพระพักของพระเจ้าอย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยจะเข้มแข็งและมีอำนาจมากพี่น้องคริสเตียนครับ บทเรียนที่เราได้รับนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังและความเชื่อเหลือของเราครับนี่เป็นสิ่งที่องค์พระคริสต์กระทำเช่นเดียวกับที่ดาวิดทำเมื่อหลบซ่อนหรือว่าอยู่ในช่วงอันตรายที่รุนแรงมากครับความเป็นความตายในข้อนี้ก็บอกอยู่ในวงล้อมสดุดีบทที่17เป็นบทสดุดีที่ช่วยผู้ที่มีปัญหาลำบากในทุกวันนี้โดยเฉพาะเมื่อเราพบว่าเรามีศัตรูต่อสู้กับเราและศัตรูนั้นดูมีอิทธิพลมีอำนาจมากครับบทที่18บทเพลงของดาวิดเรื่องการช่วยกู้มาจากเหตุการณ์ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่22ข้อ1ถึง51นะครับในพระคัมภีร์เขียนในหัวข้อว่าบทเพลงของดาวิดเรื่องการช่วยกู้แล้วก็ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งถวายถ้อยคำของบทเพลงนี้แก่พระเจ้าในวันที่พระองค์ทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของท่านและจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูลท่านกล่าวว่าหัวเรื่องใหญ่ของบทที่18ครับคำสรรเสริญของดาวิดเมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้พระองค์จากมือของซาอูลนี่ก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมอีกบทหนึ่งซึ่งเขียนโดยดาวิดนักพระคัมภีร์หลายคนไม่พบสิ่งใดนอกจากประสบการณ์ของดาวิดเท่านั้นในบทนี้ครับมีคนหนึ่งก็เขียนว่าในบทเพลงนมัสการอันยอดเยี่ยมนี้กษัตริย์ดาวิดได้เขียนถึงชีวิตของพระองค์เองเป็นบันทึกเรื่องการช่วยกู้อันเหลือเชื่อของพระองค์และชัยชนะซึ่งพระเยโฮวาทรงประทานให้กับดาวิดบันทึกหัวใจของพระองค์ความรักที่ดาวิดมีต่อพระเจ้าและความสัตย์ซื่อต่อเป้าประสงค์ของพระองค์ตลอดชีวิตอันไม่แน่นอนเมื่อถูกกษัตริย์ซาอูลตามล่าก่อนที่ดาวิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นและถูกคุกคามโทษนะครับถูกคุกคามต่อไปเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วจากคู่แข่งซึ่งไม่ยอมรับมนะของดาวิดและคู่แข่งก็พยายามที่จะแย่งชิงจิตใจของประชาชนดาวิดต้องหนีเอาชีวิตรอดเพราะโอรสของพระองค์เองคืออับซารอมและการรบพุ่งอย่างดุเดือดและยาวนานกับต่างชาติมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ละทิ้งพระองค์คือความรักและการสถิตของพระเยโฮวาโดยความช่วยเหลือของพระองค์กษัตริย์ดาวิดได้ปราบศัตรูทั้งสิ้นและตอนนี้ดาวิดก็มีอายุมากแล้วมองย้อนกลับด้วยความขอบพระคุณถึงอดีตดาวิดร้องเพลงสรรเสริญอันยิ่งใหญ่นี้ต่อพระเจ้าในชีวิตของพระองค์นะครับนี่แล้วก็เป็นคำบันทึกจากผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่บอกเอาไว้เกี่ยวกับบทที่18นี้นอกจากนี้ครับยังมีความหมายที่ลึกกว่านี้ในพระธรรมบทนี้ครับบทนี้ได้กล่าวถึงพระคริสต์ด้วยในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมพระคริสต์ช่วยเราให้รอดโดยการทนทุกข์ของพระองค์เองมีคนบอกถึงบทนี้ว่าตั้งแต่เขี้ยวของความตายไปถึงบัลลังก์ของพระเยโฮวาพี่น้องคริสเตียนครับเราอยู่ในสมัยที่มีการพูดกันมากถึงความรักและหลายคนคิดว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนี่ไม่ค่อยได้พูดถึงความรักแต่ให้สังเกตการเริ่มต้นของบทนี้นะครับคือบทที่18ครับบทที่18ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์ก็ถามตัวเองนะครับผมก็ถามตัวเองด้วยแล้วพี่น้องคริสเตียนก็ถามตัวเองว่าพี่น้องบอกอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพี่น้องรักพระองค์รักพระเจ้าเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่การบอกพระเจ้าว่าเรารักพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้การสรรเสริญพระเจ้าเริ่มด้วยก็เพราะว่าพระองค์รักเราและประทานความรอดให้แก่เราพระองค์ทรงรักษาเราไว้และเฝ้าระวังชีวิตของเราอยู่ครับสังเกตว่าพระเจ้าทรงเป็นพลังด้วยคือพระกำลังของข้าพระองค์ในข้อหนึ่งนี้ครับข้อสองพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ดาวิดเรียกพระเจ้าว่าพลังพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ทั้งหมดนี้ครับก็คือพระผู้ช่วยรอดคือพระคริสต์และดาวิดก็ตรัสอีกครั้งว่าพระเจ้าทรงเป็นพลังโล่ที่กำบังเข้มแข็งของดาวิดเราต้องยึดพระเจ้าของเราไว้เพื่อความรอดของเราพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งเป็นที่ป้องกันภัยและมองเห็นได้ไกลข้อนี้มีชื่ออันดีเลิศของพระเจ้าของเราครับค คนคำที่ทำให้น่าสนใจอย่างมากนะครับคือสรรพนามข้าพระองค์ดาวิดได้ตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ข้าพระองค์คำที่น่าสนใจนะครับคือสรรพนามว่าข้าพระองค์การที่จะบอกถึงลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนั้นก็ดีแต่ที่สำคัญกว่าคือว่าพระองค์เป็นพลังของเราการกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงนั้นก็ดีแต่มันแตกต่างอย่างมากนะครับเมื่อบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าเราสามารถบอกได้หรือไม่ครับว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์เป็นพลังของข้าพระองค์เป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นศิลาของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการของข้าพระองค์พูดด้วยอย่างความมั่นใจครับข้อ3ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพระองค์ได้รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพระองค์คำว่านมัสการในภาษาอังกฤษดั้งเดิมเนี่ยหมายถึงมีค่าพอคำว่านมัสการในภาษาอังกฤษดั้งเดิมหมายถึงมีค่าพอการนมัสการเป็นสิ่งที่ให้กับผู้ที่มีค่าสมควรดาวิดร้องว่าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวิดสมควรแก่การสรรเสริญเพราะว่าพระเจ้าสมควรแก่การสรรเสริญด้วยข้อ4สายมัจจุราชล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพระองค์นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงพระคิดบิชอปฮอนเห็นสิ่งอื่นด้วยในบทนี้ท่านบอกว่าให้เราสมมติว่าพระเมสสิยาห์เป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของพระองค์คือประทับอยู่บนบัลลังก์ให้เราจินตนาการว่าพระองค์ทรงย้อนคิดถึงเหตุการณ์ทนทุกข์ที่พระองค์ประสบการต่อสู้ที่เผชิญและก็ชัยชนะที่ได้รับเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็พอจะเข้าใจถึงน้ำหนักของข้อความว่าข้าพระองค์จะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดความรักโอ้พระเยโฮวาห์พระกำลังของข้าพระองค์โดยการผูกพันกับพระองค์ผู้ทรงทำให้ข้าพระองค์ทำหน้าที่ได้สำเร็จและบัดนี้ข้าพระองค์ถูกยกขึ้นเพื่อสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางผู้ซึ่งได้รับการไถ่เมื่อเราร้องสดุดีบทนี้ครับให้เราคิดว่าเรากำลังร้องร่วมกับองค์พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเป็นการใคร่ควรซึ่งจะทำให้เราร้องด้วยการขอบพระคุณและทุ่มเทครับนี่ก็เป็นภาพสดุดีที่เราสามารถร่วมร้องสรรเสริญกับพระองค์ได้ให้เรามาดูดาวิดเมื่อดาวิดกล่าวถึงประสบการณ์ของดาวิดผมคิดว่าสดุดีนี้นะครับได้พูดถึงชีวิตของดาวิดเพียงเล็กน้อยแต่พูดถึงหรือว่ากล่าวถึงชีวิตของพระคริสต์มากกว่าครับในข้อ5ข้อ6สายใยของแดนผู้ตายพันตัวข้าพระองค์บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์ในยามทุกระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์สังเกตคำว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าตอบสนองครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพระคริสต์ถูกนำออกจากอุโมงค์ฝังศพข้อต่อไปบอกเราในข้อ7แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโครงเครงรากฐานของภูเขาก็หวั่นไหวด้วยและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์ทรงกริ้วพระเจ้ากริ้วมนุษย์ที่เป็นคนบาปในสิ่งที่พวกเขาได้ทำต่อพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์ในพระกิตติคุณได้บอกเราว่าเมื่อก้อนหินถูกกริ้งออกจากปากอุโมงค์นั้นได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในท้องฟ้าซึ่งสอดคล้องกับข้อต่อไปนี้อีกนะครับลองไปทราบข้อ8ถึงข้อ11ครับควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครูปตนหนึ่งแล้วทรงเหาะไปพระองค์เสด็จโดยปีกของลมอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงกระทําให้ความมืดปกคลุมพระองค์ไว้ให้เมฆมืดเพราะอุ้มน้ำเป็นประรำของพระองค์ในความมืดวันที่พระคริสต์ถูกตรึงใครทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนั่นเป็นคำถามครับข้อ13 พระเจ้าทรงขนองกึกก้องในฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงคือลูกเห็บและฐานเพลิงบทนี้เริ่มด้วยคำสรรพนามของข้าพระองค์และในข้อ7เปลี่ยนเป็นกล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทำในข้อต่อไปเป็นพระองค์และข้าพเจ้าข้อ16ข้อ17พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าพระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำอันมากหลายพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้าและจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะเขามีอานุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนักพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับเราต้องการความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าให้เรายึดพระองค์ไว้ครับพระองค์ได้ช่วยกู้เราจากศัตรูเราต้องการความช่วยเหลือในวันนี้หรือไม่ใครต้องการคู่คิดผู้ช่วยเหลือหรือไม่ผมเสนอผู้หนึ่งครับซึ่งจะไม่ทอดทิ้งเลยในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ20พระคริสต์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือเหตุผลที่ผมต้องพึ่งพระองค์นะครับมากกว่าพึ่งมนุษย์และเป็นเหตุผลเดียวกันที่เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนควรพึ่งพระเจ้าพึ่งพระคริสต์ยิ่งกว่าพึ่งมนุษย์สดุดีบทที่118ข้อ8บอกว่าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์ข้อ48ครับผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรูพระเจ้าข้าพระองค์พระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือปฏิปักษ์ของข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนทารุณโหดร้ายคนทารุณโหดร้ายผมคิดว่าคนทารุณโหดร้ายก็คือซาตานข้อ49ข้อ50ข้าแต่พระเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงขอเทิดทูนพระองค์ไว้ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิจพระเจ้าประทานความรอดให้แก่เราในวันนี้ครับสดุดีบทที่18นี้ครับเป็นบทที่ยอดเยี่ยมก็จบลงด้วยการสรรเสริญพระเจ้าขอให้มีคำสรรเสริญในปากของเราด้วยในชีวิตของเราในหัวใจของเราต่อพระเจ้าของเราสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเสริฐให้ผู้ที่ได้รับการไถ่พูดอย่างนี้ครับถ้าผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดไม่พูดว่าพระเจ้าประเสริฐก็ไม่มีใครที่จะบอกอย่างนี้ครับผู้ที่ได้รับการไถ่ควรจะพูดอย่างนี้เราต้องการคนที่พูดออกมาจากใจอย่างนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับอย่างที่ผมบอกไว้หลายครั้งนะครับเนื้อหาหลักก็คือพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์เด่นตลอดหนังสือสดุดีครับเด่นตลอดหนังสือสดุดีไม่ว่าจะเจอบทไหนก็จะมีพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์เนี่ยอยู่ให้เห็นแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ของดาวิดซึ่งเป็นผู้เขียนสดุดีส่วนใหญ่นะครับแต่ก็เล็งถึงพระคริสต์อยู่เสมอด้วยครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ